Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаучылар. Сиздердин назарыңызга Хакыйкат жолу багдарламасын ұсынамыз. Осы багдарлама аркылуу пайгамбарлардын сөздөрүн бирме-бир айтып беребиз. Соның менен бірге пайғамбарлардың жазбаларын зерттейміз. Мұхаддис жазбаларда Құдайдың негізленген әділдік жолы жарияланылады. Ал ұсы жолға түскенлер оның алдында хақлана алады. Соның менен бағдарламаны жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушы туысқаным. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Құрметті достым, өткен хабарымызда Құдай неге ұқсайды деген тақырыпта Құдай ешқашан шаршамайды. Онда адам тікіндей дене жоқ, оның шегі жоқ, ол мәңгі Құдай, ол құдіретлі деп айтқан едік. Осы жерде бір ахметлі сұрау туылады. Егер Құдай адамға ұқсамайтын болса, оның денесі жоқ болса, онда ол неге ұқсайды? Мухаддис жазбада бұл сұрауға Құдай рух, оған сыйынатынларда рух һәм хақиқатлық пенен сыйынуы тиіс деп анық жауап береді. Сонда Құдай рухқа ұқсайды. Адам дене менен рухтан тұрады, ал Құдай болса рух. Құдайдың рухы шексіз. Ол бір уақыттың өзінде барлық жерде бар. Құдай барлық тіршіліктен жоғары. Ол барлық нәрсені толтырады. Ол барлығын көріп тұр. Ол үшін күн менен түннің айырмашылығы жоқ. Сіз өз бөлмеңізде жасырын қалсаңыз да, Құдай сол жерде һәм ол сізді көріп тұр. Ол сіздің ой ниетлеріңіздің барлығын біледі. Құдай ұлы. Соның менен Құдай неге ямаса кімге ұқсайды? Біз бүгін білгенімізге қарап, мынандай нәтижеге келеміз. Құдай ешкімге ұқсамайды. Құдай ол Құдай. Оған тең келетін ешкім жоқ. Ал енді Құдайдың мінезі хақында түсінгенімізді тереңлетеміз. Мухаддис жазбада Құдайдың 100-ден астам аты бар. Ол жаратқан ие, ол ең жоғарыда, ол нұр. Құдіретлі жаратушы, хақлықтың Құдайы, Мухаддис, сүйіспеншілік, тірі және хақиқи Құдай. Расында да ең баста аспан мен жерді жаратқан ұлы Құдай. Мухаддис жазбада ол хақында былай делінген. О Құдайдың байлығы, даналығы һәм білімі қандай терең. Себебі Құдай бүткіл барлықты жаратқан. Хәммесі ол арқалы һәм ол үшін бар болған. Құдай алғыс мақтауға лайықлы жалғыз хәкім, патшалардың патшасы, хүкімдарлар хүкімдары, жалғыз Құдайдың ғана басында өлім жоқ. Ол ешкім жақынлай алмайтын нұрда жасайды. Оны ешкім көрмеген һәм көруі де мүмкін емес. Құрмет пенен мәңгілік күш құдірет оныкі болсын. Аумин. Басқа бір бапта Құдайдың пайғамбары Муса Құдайды қосық пенен былай алғыслайды. Һәмме нәрсеге құдіретлі Құдай ие. Сенің істерің ұлы һәм әжайып. О милләтләр патшасы, сенің жолларың хақиқат һәм әділ. Ием, сеннен қорықпайтын, атыңды алғысламайтын кім бар? Себебі тек жалғыз сен ғана Мухаддиссің. Ауа, Құдай ұлылығында шегі жоқ. Бұны біз ең баста Құдай аспан мен жерді жаратты деген аяттан білеміз. Ең басында тек Құдай ғана бар болған. Соның ұшында ең басында тек қана Құдай бар болған. Соның ұшында ең басында не болған хақында хақиқатты тек қана Құдай айта алады. Келешекте бізді не күтіп тұрғанын тек Құдай ғана айта алады. Өзі хақында хақиқатты да сізге Құдайдың өзі ашып береді. Құдайдың қандай екенін тағы келешекте не болатынын ешкім біле алмайды деп айтатын адамдар да бар. Бірақ та сіз Құдайды тани алатыныңызды һәм өлгеннен кейін мәңгілік қайықта болатыныңызды пайғамбарлар жазбаларынан біле аласыз. Себебі Құдай сөзінде былай делінген. Мен бұларды Құдайдың ұлына сенген сізлерге мәңгілік өмірге ие екеніңізді білуіңіз үшін жазып атырман. Және де Құдайдың ұлы келіп хақиқи Құдайды білуіміз үшін ақыл ой бергенін де білеміз. Ол хақиқи Құдай һәм мәңгілік өмір. Көз көріп, құлақ естіпеген адамның ойына кіріп те шықпаған нәрселерді Құдай өзін сүйетінлер үшін таярлап қойыпты. Бірақ Құдай бұны бізлерге өзінің Мухаддис рухы арқылы ашып берді. Өйткені Мухаддис рух һәмме нәрсені, хәтта Құдайдың терең ой пікірлерін де біледі. құрметлі достым, Құдайдан басқа барлық нәрсе бір кезде басланғанын көрдіңіз. Демек, ең баста, яғни еш зат жоқ кезде, жалғыз Құдай ғана болған. Ол мәңгіліктің иесі, ол ұлы, һәм оған тең келетұғын еш зат жоқ, һәм ешкімде жоқ. Құдай ешқашан басланбаған, және ешқашан аяқланбайды. Ол еш затқа мүтәж емес, оның құдіретінің шегі жоқ. Құдай рух болғандықтан бір уақытта барлық жерде бола алады. Ол һәммесінен биік. Ол һәммесін көріп тұр, һәммесін біледі. Ол айрықша, ол ұлы. Соның үшін Мұхаджес жазбада былай делінген. Жалғыз Құдайдың ғана басында өлім жоқ. Ол еш жақынлай алмайтын нұрда жасайды. Оны ешкім көрмеген, һәм көру де мүмкін емес. Құрмет һәм мәңгілік күш-құдірет оныкі болсын. Аумин. Ал енді пайғамбарлар жазбаларынан Құдайдың сөзі періштелер менен шайтан аққында не айтатығын қарастырып көрейік. Қымбатлы тыңлаушы, сіз періштелер қайықтан шыққанын білесіз бе? Шайтанлар менен жынларды не? Құдай бізлерге ол аққында айтпағанда, біздер еш зат білмейтұғын едік. Бірақ та Құдай өзінің сөзінде олар аққында айтады. Періштелер менен шайтан аққында шынлықты білу үшін Мұхаддис жазбаны тыққатпенен оқып, пайғамбарлар жазбаларын хронологиялық ізбезлікпенен іздетілмекші екенімізді сізге ескерткенбіз. Адамлар менен дүнияны жаратпастан бұрын Құдай періштелер жаратты. Құдайдың сөзінде періштелер аққында көп айтылады. Өзі рух болып тұрып, Құдай өзге рухларды да жаратты. Мұхаддис жазбада былай делінген. Ақыры, періштелердің хәммесі хызметші рухлар. Құдай өз періштелерін самалдай, хызметшілерін оттың жалындай қылады. Осылайынша, Мұхаддис жазба періштелерде Құдай сияқты рух екенін көрсетеді. Олар самал мен оттың жалынына салыстырылады. Сіз самалды көре алмайсыз, отты ұслай алмайсыз. Құдайдың періштелерімен де дәл солай. Құдай оларды сіз сияқты денеде жаратпаған. Сіздің денеңіз бен рухыңыз бар, ал періштелер рухтан ғана барады. Сондықтан сіз оларды көре алмайсыз. Қадірлі туысқаным, Құдай неше періште жаратқан, һәмде Мұхаддис жазбада ұслар аққында не айтылған сіз білесіз бе? Онда Құдай сан жетпейтін көплеген рухларды жаратты делінген. Аян кітабының 5-ші бап 11-ші аятында аспанда Құдайдың қасында мыңлаған, миллионлаған періштелер бар деп жазылған. Біздің жаратқан иеміз Құдай, ұлы, құдіреті шексіз Құдай. Өзі үшін мыңлаған, миллионлаған сұлу, мейірімлі, дана періштелер жаратқан. Мұхаддис жазбада Құдайдың періштелерінде үлкен билік бар делінген. Олар біздерден көп есе күшлі, бірақ та олар жаратылыс болғандығынан шегі де бар. Олардың құдіреті шексіз емес. Олар бір уақытта барлық жерде болып, һәмме нәрсені біле бермейді. Оларды да Құдай жаратқан. Құдіреті шексіз жалғыз ғана ол Құдай. Сіз періштелер аққында тағы бір нәрсе білуіңіз керек. Құдай періштелерді жаратқан уақытында олардың барлығы Мұхаддис болған. Ең басында жаман періштелер, жаман рухлар да, шайтан да болмаған. Құдай бірде-бір әзәзіл жынды жаратқан жоқ. Құдайдың қолынан барлығы келеді. Ол бір нәрсе ғана жамандық істей алмайды. Осыны есіңізден шығармаңыз. Құдай зұлымдық істемейді, себебі ол мейірімлі. Құдай қателеспейді, себебі ол мінсіз. Одан күнә шығуы мүмкін емес, себебі ол таза һәм Мұхаддис. Құдайдың істегенінің барлығы жақсы һәм толық. Сондықтан Мұхаддис жазбада Құдай жаманлықпенен азғырыла алмайды, һәм оның өзі де ешкімді азғырмайды деп айтылған. Ондай болса, шайтан қайықтан шықты. Құдай ол аққында не айтады? Ал бұған Құдайдың жауабын айтпастан бұрын Құдай періштелерді не үшін жаратқанлығы аққында біліп алыңыз. Мұхаддис жазбада Құдай періштелерді оны мәңгі сүйіп, алғыслап, оған аспанда қызмет ету үшін жаратты дейді. Олардың барлығы Құдайдың меншігі болған, себебі олардың барлығын Құдай жаратты. Періштелердің барлығы ай, күн, һәмде жұлдызлардан биік жерде орналасқан Құдайдың үйінде жайласқанын білесіз бе? Құдай жайғасатын арнайы бір орын бар. Екен білесіз бе? Өткен хабарда Құдай барлық жерде болатығын айтқанбыз. Дегенменен Мұхаддис жазба Құдай жайғасатын бір орын бар екенін айтады. Сол Мұхаддис орын оның нұрлы даңқы менен сұлулығына толы. Құдай сол жерде жайғасып, өзінің барлық ұлылығын көрсетеді. Бұл орынды Құдайдың пайғамбарлары аспан патшалығы бейіш деп айтады. Құдай өзінің Мұхаддис періштелерімен сол жерде тұрады. періштелер аққында білуіміз керек болған тағы бір нәрсе. Періштенің барлығы бірдей емес. Біреулері басқаларға қарағанда сұлу және дана. Кейбіреулері Құдайдың аспандағы тақтын қоршап тұрады. Басқалары адамларға жәрдемлесіп, оларды қорғайды. Әзраил менен Жабраил сияқты басқалар Құдайдың қасында болып, жерге айрықша тапсырмаларды орындауға келеді. Кейбір періштелер өзгелердің үстінен қарайды. Сіз Люцифер хақында естіңіз бе? Құдайдың сөзін оқып жүрген болсаңыз, Люцифердің бір уақытлары барлық періштелердің басылығы болған білесіз. Егер Люцифер хақында білсеңіз, сізге шайтан қайықтан шыққаны белгілі. Мухадис жазбада Люцифер періштелердің ішінде ең сұлуы, ең данасы болғанын айтады. Люцифер таң нұры дегенді білдіреді. Басқа періштелерге қарағанда Люцифердің даналығы, білімі, құдіреті көп болған. Люцифер Құдайды алғыслап, оны сүюге тиіс еді. Себебі Құдай оны жаратып, молынан жарылқаған еді. Бірақ Мухадис жазбада бір күні Люцифердің Құдайды менсінбей, тәкаппарланып кеткенін оқимыз. Люцифер өз-өзіне былай деді: "Мен аспанға көтеріліп, тақтымды Құдайдың жұлдызларынан да жоғары орнатамын. Арқа жақта орналасқан жалған тәңірлер жиналатын таудың басындағы тақтыма жайғасамын. Биік бұлтлардан да жоғары көтеріліп, өзімді Құдай менен бірдей қыламын." Құдай жаратқан Люцифер жаратушының даңқын ұрламақшы болды. Аспандағы періштелердің үштен бірі Люциферге қосылып, күнәға батып, Құдайға қарсы шықты. Бұл хақында Аян кітабы 12-ші бап 4-ші аятты қараңыз. Ендігі хабарда бұл хақында жалғастыратын боламыз. Қадірлі туысқаным, Құдайдың мына әжайып уәдесі хақында ойланып бізге хат жазып жіберіңіз. Сіздер хақиқатты біліп аласызлар, ал хақиқат сіздерді азат қылады. Хабарымызды осы жерден аяқлайман, ендігі шенбіде дәл осы уақытта көріскенше аман болыңыз. Дұғаларыңыз үшін рахмет. Тәңір ием сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой-пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын: mostik@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман: 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдында бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай. Қараңғыда жүреді, Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай. жүректегі сезімді ұлы құдай жанменен сағынсайды жалғыз қалғандай саған қарайды сені сезінді Исайе жанменен сағынсайды жалғыз қалғандай